Efserokê HDP Selahattin Demirtaş roja şemiyê li Amedê beşdarê civîna rêxistinên sivîl ên başêr bû. Demirtaş li wir di derbarê hilbijartinê û agirbesta PKK û çalakiyên ji bo xendekan de axivî û peyamên girîng da. Selahattin Demirtaş got, dema ku me digot aşitî û muzakere bila dest pê bikin, li me rexneyan dikirin. Digotin ev xiyanete û dixwazin welat perçe bikin. Ew kesên ku li me rexneyan dikirin, bila kerem bikin û werin hefteyek li herêmê bijîn. Hefserokê HDP got, ger em wê îradeyê bibînin ku dixwazin muzakereyan carek din bidin dest pêkirin, bê şert û qeyd em ê piştgiriyê bidin. Em nabêjin ku di hilbijartinê da wê dengê me zêde bibe an bikeve, lê em dibêjin em amade ne ji nû ve dest pêkirina muzakereyan. Şer û pevçûn ji bo çareseriyê pêşketin nayne. Şer û çek çareseriyê jî bihêsir nake. Hefserokê HDP Selahattin Demirtaş daxuya kirin ku siyaseta sivîl girtine ser milê xwe da ku dikarbin nîşan bidin ji kuştin û şer pêtir siyaset rêya çareseriyê ye. Prez Demirtaş wiha dewam kir. Ger baweriya me bi siyaseta demokratîk tunebe, em çima dikevin hilbijartinê. Em dizanim ku ji siyaseta demokratîk pêştir tu rêtineye ji bo aştiya mayinde. Hefserokê HDP dest nişan kir ku yekê mijdarê wê bibe destpêkeka nû a ji bo pêvajoya çareseriyê. Wî daxuya kirin ew ji bo pêvajoyek nû bibawerin û ji bo wê jî di nav hewildanê da ne û hevdîtinan dikin. Prez Demirtaş wiha dewam kir. Ji sedî 75 civakê çareseriyê dixwaze. Ji ber ku zarokê wan tên kuştin. Gel ji me li hêviya aştiyê ye. Divê em vê hêviyê bala dernexin. Ya em ê aşitiyê pêk bînin, yan jî em nikaribin em ê dest ji siyasetê berdin ku siyasetvanên dikaribin çareseriyê bikin werin serkar. Hefserokê HDP ji bo pêvajoyek nû destnîşan kir ku divê pêvajo zelal be û çavdarên bêaliyê di muzakereyê da cî bigirin. Wî got, divê ev heyet çavdariya muzakereyan agirbestê bikin û kêmasiyan rexne bikin. Li Enqereyê çi dibe, çi hevdîtin çê dibin, divê raya giştî jê agahtar be. Hemî plan divê bi raya giştî re were parve kirin û parlamento divê rolek mezintir bigire ser milê xwe. Selahattin Demirtaş bahsa sistema xweseriyê jî kir û xendek û barîkatan ku li gelek navçeyan hat nevekirin rexne kir. Prez Demirtaş wiha dewam kir. Xweserî ne ew tiştê ku gelê me rûniştvanên taxê ê herêmê têxin zorê û xisarê bidin wan. Ev giryarên bi vî rengî projeya xweseriyê dike xeterê. Her kes divê parastina xwe bike. Ev mafek birûmet e. Em ji kesîran nabêjin teslîm bibin. Hurmeta me ji mafê berxwedanê re heta ye û em hurmetek mezin nîşanê berxwederan dikin. Giryarên rast û siyaseta rast dikare me bigijîne serkeftinê. Prez Demirtaş daxuya kirin ku xweserî modelek demokratîk e, lê metodên xelet û giryarên şaş weka şopên xelet di nav rûperên dîrokê de tê nivîsandin. Rexneyên me li hember giryarên xeletin. Hefserokê HDP Selahattin Demirtaş destnîşan kir ku ew mecbûrin bi hukumetê weka muhatab siyasî ببینن و داخویا کرن کو جبو چاره سریه وان بره تو کسی ندانه شیده ته خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد
وحب چوشکون ماموسته بشه حقوق زانینگه ها دیجده یه و جبو دنگ امریکا داخویانی سلاحتین دمیرتاش شیرو بکر وی گود داخویانی دمیرتاش گله کرنگن لی خواسی اف داخویانی زودتر به حتا کرن
بانا رخنه کنی Demirtaş değil mi? Fakat az bağlar dikin gerek Van Rıhne Mek Hafte Kirci Hılbicartine Mabu Ne anka gerek böyle bir yabı ortana yani gerek böyle bir denge ki heyli bir denge ki bilin Van siyasete Hendeka Hüseriye o Şerregel gerek bana bu ortana bana ödem olan Kadir'i bana siyasetteki yanlışın siyasetteki gerek Katere'nin Necibu Çareseriya ve Pırskırı'na Kurt Seydavi'yi Necici bu Kürt Kürtistan seydari. Necici yani yüdü mehivan derbastırı, mehevdeşer derbastırı, yüdü mehevdeci. Disa ey gelek mağdur bu, gelek Kürt bu, disa ey harap bu, ey tahrik bu. Yani ya Kürtistan'ı bu. Yani zaman herkes سیاست دیپکی که سیاست های خطره گرک هدف به سر حسن دمیرتاش دمه که پره بیدنگی که بلند دوام سکننده
واب چوشکن دا زنیم که دمیرتاش روژا یکشمه جی دا خوین یک جدا دا گوت که هدف آمده یکو کوالیسیون با اکی پیره وی گوت خوزی دمیرتاش روژا هفته حزیرانه و دا خوینی بدا
دمیرتاشی روزه به پشل مجرسنه امکارم به اخباتی جی اتفاق بکن یعنی امکارم به اخباتی جی کوالیسیونه کی آوا بکن لیولی ویا خوزیا ایرو نگوته به هفته حزیرانه بگوته یعنی وی دمی هفته حزیرانه اکی که درکتو بو فرستفتی که درکتو بو خوله وی ترفتی گرک وی چاقی بکرامن نه لیولی وی دمی گوتن انلی هندر نلی دربه ام با اخباتی اتفاق بکشه ناکن به هور سیاستی که خلط باشاندن ایرو انکا جویای جیرده گریانن اونو باشن لیولی تا حل بجارتنه بخدر زیهن بجارتنه درکیه غوله بیچاره امکارن در حق پیواجوجی در حق مزاکریجی در حق حضر بشتیجی بیچاره کارن دها باش بخیرن لیولی وان پیواج جاری سلاحتن یعنی ستاش آنی زمان اوجی مهمی یعنی اوجی گرک مره مهماتی اوجی ببینی لیولی از دیچا دبیر بیاهی که درنگ مایی
خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد